på og de 8 helsenøklene. Jeg heter Ulrike Götzinger, og jeg født og oppvokst i Tyskland.
Og jeg heter Maj-Britt Kandel, og jeg ble født med ski på beina.
Og da vet jo vi hvor du kommer fra. Sammen skal vi se på akkurat de faktorene som viktige for at vi kan ha en god helse og føle oss vel. Det spekuleres jo så mye i helse. Mange teorier finnes. Uff, og helseindustrien tjener gode penger.
Helse et stikkord for et kjempemarked. Total omsetning i Norge i varer og tjenester i helsetjenesten påbeløper seg på flere titals milliarder kroner.
Og det ikke rart, for hva viktigere for folk enn helse? Helt klart at helse noe folk bruker både tid og penger til.
Men hvordan skal vi her i Helseexpo tilnærme oss helsebegrepet? Jo, vi skal se på det moderne forskning og langtidserfaring til nå har kommet fram til, som gir god helse.
Og vi vil fokusere på forebygging.
Forebygging må jo være langt bedre enn å forsøke å reparere skaden når den først oppstått. Tenk for eksempel på hvor mange penger som kunne vært spart på sykehusutgifter, pillebruk, kosttilskudd og vid underkurer. Men Ulrike, hva består egentlig de 8 helsenøklene av?
Jo, de frisk luft, riktig motion, riktig kosthold, tilstrekkelig bruk av frisk vann, avholdt og måteholdt i forhold til visse typer mat- og nytelsesmidler, riktig mengde solskinn, tilstrekkelig hvile og tillit og fred i sjel og sinn.
Dette skal det bli 8 programmer ut av, 1 for hver helsenøkkel.
Men du, hva det egentlig Helseexpo?
Helseexpo et begrep som gjerne blir brukt om helseutstillinger, eller et sted der man får informasjon om hva som fører til god helse, og også veiledning fra helsesakkyndige angående helsefremmende tiltak.
Nettopp. Derfor dette Helseexpo. Vi vil gi helseinformasjon og tipse deg om hvordan du kan forebygge og eventuelt bedre din egen helse.
Og da vi i gang med det første programmet, og det skal handle om den usynlige luften.
Vi har sett overskriftene i avisene. Elever blir syke av dårlig luft i klasserommene. Og grunnen synes ikke å være at enkelte elever prøver å skylle på hva som helst for å slippe unna skolearbeidet. Nei, det virkelig snakk om mangel på frisk oksygen til hjernen. Også i bolighus har dårlig inneklima ført til at folk har følt seg plagsomt utilpass. I eldre bygninger kan for eksempel luften være forurenset av muggsopp. Inneluft full av soppsporer, kjemikalier, bakterier eller støv fører ofte til helseproblemer. Og på trafikerte steder det kjent at et for høyt CO2-utslipp fra biler og oppvirvling av svevestøv fra asfalten en årsak til helseplager og dårlig livskvalitet. Kontrasten til ren luft ute i fri natur langt fra forurensende kilder formidabel. Det med andre ord for helsens skyld ikke likegyldig hva slags luft vi puster i.
Det viktig at luften ren, for de små partiklene som i luften kan lett sette seg fast i lungevevet, som for eksempel asbest, som igjen kan føre til kreft. Man kan tenke seg kroppen som maskin som bruker oksygen og energi for å fungere. I denne prosessen dannes det kuldioxid, som går over fra hver celle og over i blodet, og som følger med blodet til spesielle sensorer som plassert rundt omkring i kroppen, særlig i hjernen. Når konsentrasjonen av kuldioxid kommer opp på et bestemt nivå, utløses det en refleks som gjør at vi trekker luften inn. Dermed kommer det frisk oksygen inn i lungene, samtidig som kuldioxiden i blodet skilles ut og går med utåndingsluften. Dermed faller konsentrasjonen i blodet, og inntil konsentrasjonen stiger igjen, og det samme skjer på nytt. Derfor går pustningen automatisk. Det viktigste her konsentrasjonen er kulldioksid, men konsentrasjonen av oksygen er også viktig.
Men hva kommer det av at vi fortsetter med å puste når vi sover da?
Det er fullstendig det samme. Du må ha en viss forbrenning i kroppen for å leve, selv når du sover. Og på samme måte dannes det kulldioksid, som igjen går over i blodet, som igjen stimulerer disse nervesentrene, som igjen får oss til å trekke pusten. Automatisk. Og hvis du løper eller fysisk anstrenger deg, så dannes det mer kulldioksid. Og på samme måte må vi da puste hurtigere for hele tiden å få kvittet oss med kulldioksiden og få transportert oksygen inn. Så det er fullstendig automatisk.
Hva skjer når det kommer forurenset luft ned i lungene?
Altså, et klassisk eksempel på det er jo de som jobbet nede i kullminene, som fikk en masse kullstoff inn i lungene, og det gikk jo ut over lungefunksjonen. Altså, disse lungevevet er jo veldig tynt, og fordi at disse gassene, oksygen og kulldioksid, skal kunne diffundere frem og tilbake mellom luftrommet i lungene og blodet, og hvis du da får en masse kull nedi der, så blir denne funksjonen dårligere. Og spesielt gjelder dette tobaksrøyk, og dette kan så lede til kols.
Og nettopp kols er en plage som har rammet mange. Vår medarbeider har snakket med Else Marie Eriksen, som har kjent dette på egen kropp.
Jeg hadde bronkitt og var i dårlig form, og gikk jo til lege for å få en sykemelding som vanlig. Som
du hadde kols uten å vite om det?
Ja, den kommer snikende.
Ja, akkurat.
Så plagene består i at man blir fort andpusten, okay. Altså man fungerer jo ikke så godt. Det største problemet er kanskje når det er kaldt og det er rått i luften. Jeg bor på et boligfelt, og det som er plagsomt vinterstid er når folk fyrer. For det går utover, altså det blir akkurat som man er allergisk på en måte. Det er kanskje de tingene som man merker mest. Jeg har litt nedsatt liv vinterstid, fordi at hvis det er under 10 kuldegrader, så kan jeg nesten ikke gå ut.
Men du har sluttet å røyke, sa du?
Ja, 8 år siden.
8 år siden? Det var med fanfare.
Ja, det blir jo det.
Ja.
Gratulerer, Else Maria!
Det er virkelig grunn til å feire når man har fått stumpet røyken.
Men du, ordet kols, hva står det egentlig for?
Det er et litt merkelig uttrykk. Det betyr kronisk obstruktiv lungesykdom.
Ja.
Og før så kaltes det noen ganger emfysem, andre ganger ble det kalt for kronisk bronkitt.
Så det er to sykdommer vi snakker om som er blandet sammen på en måte? Da.
Man har blitt enig om at det egentlig er to varianter av samme sykdom. Og dette med hyppige luftveisinfeksjoner er et av kjennetegnene her. Og hver gang man får en infeksjon, så blir lungefunksjonen litt dårligere. Så derfor så er det om å gjøre å unngå å få for mange infeksjoner også. Så noe av det som er viktig er jo også å ta vaksine mot influensa hver høst, for eksempel. For å unngå å bli for mye syk. Og mange røykere tror jeg at det er normalt å hoste og få opp en del slim om morgenen. Men det er faktisk ikke normalt. Det er kanskje første tegn på at man begynner å utvikle denne sykdommen. Nå, nye data viser faktisk at 1 av 4 røykere vil få kols hvis de bare lever lenge nok.
Ja vel.
Og halvparten av de som har kols i Norge, vi regner med at det er mellom 200 000 og 300 000, halvparten av de vet ikke om det. Så det er ganske store mørketall her, altså. Mange tror at man bare har litt dårlig kondis.
Ja.
Man mosjonerer kanskje ikke så mye, man tilskriver røyk og kanskje litt overvekt og sånn, men i virkeligheten så har man kanskje begynnelsen til kols, og da bør man gå til legen og få undersøkt seg og kanskje tatt en sånn lungefunksjonstest som kan påvise sykdommen.
Så det er en lungetest?
Nei. Du må blåse gjennom et apparat og få tallverdier, og så kan du ut fra det finne ut om du har kols eller ikke. Og som jeg nevner, så hvis man har symptomer i form av litt tung pust, at man ikke har så god kondis som før, eller man har hoste og oppspytt, så bør man gå til lege og få undersøkt det, spesielt hvis man røyker da.
Spesielt hvis man røyker, sier lege Jørn Åssum Gronert. Farene med røyking skal vi ikke snakke så mye om i dette programmet. Det er vel noe alle er klar over. Problemet ligger mer i det å klare å ta den endelige avgjørelsen.
Det som er aller viktigst er jo å stumpe røyken, det gjorde du for 8 år siden.
Ja, det er jo det viktigste, det absolutt det første man må gjøre.
Og så finnes det noen medisiner som kan gjøre hverdagen litt lettere for de som har sykdommen.
De må man jo ha.
Ja.
Men hvis man ikke klarer å slutte å røyke, så man mye verre ute. Fordi da, røykingen det eneste som kan bremse utviklingen av sykdommen.
Da man ille ute, ja.
Røyk kalles et nytelsesmiddel når det inhaleres frivillig. Skjer det ufrivillig, så kalles det imidlertid forurensning. Og noen yrkesgrupper de tar dette med røykeluften svært så alvorlig, og vi gjør hva de kan for å beskytte seg mot det.
På Sagene brannstasjon i Oslo finner vi folk som er veldig opptatt av å puste i frisk luft.
Ja, da vi er veldig opptatt av å beskytte oss i en brann. For det, før så var det mer CO og CO2 som var i branngass, altså når du brenner treverk og sånne naturlige ting. Men nå så er det så mye plaststoffer og syntetiske stoffer, sånn at du får blåsyregasser, saltsyregasser, alt mulig av farlige gasser, sånn at altså noen få drag i det røykfylt miljø av en vanlig leilighetsbrann for eksempel i dag, det er nesten livsfarlig. Altså du kan få hjerneskader av noen få drag i røyken. Så da er han klar når vi kommer fram. Og da er det alltid på med maska og for å beskytte oss mot røyken. Da.
Er det mange røykdykkere som slapper av etter en jobb med en god sigarett?
Nei, det er en veldig dårlig kombinasjon. Jeg tror ikke vi har en eneste aktiv røykdykker i Oslo som røyker. Det tror jeg ikke.
I så tilfelle er røykdykkere en fornuftig yrkesgruppe. Nå skal vi til Hønefoss, og der har vår medarbeider truffet Lisbeth Gronert. Hun hjelper folk med å være like smarte som røykdykkere. En av pasientene hennes er Doris Dammen, som har røykt siden hun var 10-åring. Men en dag var det slutt. Det var flere grunner til denne avgjørelsen.
Det var det at jeg fant ut det at jeg synes jeg begynte å få dårlig pust. Og jeg synes det ble veldig ensidig. Jeg satt bare og røyka og merket det at røyken styrte livet mitt. For når jeg skulle bort til folk eller noe sånt, så tenkte jeg som så, hvor kan jeg røyke? Kan jeg røyke der? Nei, her kan jeg ikke røyke. Og så da unnlot jeg å dra til mennesker som jeg ikke kunne røyke hos. Så da følte jeg det at det styrte mitt liv. Så fant jeg ut det at det ville jeg ikke lenger. Pluss at jeg ville være et godt forbilde for sønnen min. Da.
Og det har jeg god forståelse for. For et av de store problemene med røyking er jo at den oppvoksende generasjon gjør gjerne som deres forbilder. Og da sitter man med et stort ansvar. Så Doris skjønte at hun trengte hjelp.
Ja, da kom jeg til Lisbeth, vet du.
Men akk, Doris sprakk. Det var etter første forsøk, men da gjorde hun det eneste riktige.
Og da gikk jeg til Lisbeth igjen med et sånt nederlag, følte nederlag da. Men hun var like hyggelig.
Og det er en grunn til at folk røyker, og det vil jeg gjerne si noe om. Det er fordi at røyken har faktisk en veldig gunstig effekt. Det tar 10 sekunder fra du røyker til det går et stoff opp i hjernen som heter nikotin. Det binder seg til reseptorer eller mottagere i hjernen som frigir et stoff som heter dopamin. Dopamin er et stoff som kroppen vanligvis frigir når du føler lykke, glede. Og når du da røyker og det tar 10 sekunder til du får den effekten, så er det det folk er avhengig av mer enn av selve røyken. Og jeg bruker å si at røyk er faktisk en av de mest effektive medisinene, kanskje de beste. Hadde det ikke vært for 50% av de som bruker dem dør av det. Jeg sier også at hvis jeg hadde lansert en medisin i dag og sagt at dette er virkningen av medisinen, men dessverre så kommer veldig mange til å bli alvorlig syke, og 50% av dere kommer til å dø. Ingen hadde rørt den tabletten.
Men det hun nevnte om dopaminfrigjøring, det skjer jo også av andre årsaker enn røyking.
Dopaminfrigjøring, det er jo noe kroppen naturligvis, altså skjer naturlig i kroppen. Det skjer når du er sammen med gode venner, i sosialt samvær. Det skjer når du spiser sjokolade, faktisk. Man får det når man har sex, man får det under trening. Altså, da er det endorfin som blir frigitt, da, men det er en type lignende stoff som gir samme effekt av velvære.
Men når det gjelder skadevirkningene, det forskjell på om man mann eller kvinne?
Ja, man har sett at kvinner mer sårbare enn menn, spesielt når det gjelder kols. Så det nå bevist en undersøkelse som kom i Legemiddelforeningens blad forrige uke, at kvinner mer sårbare for effekten av røyk når det gjelder kols, altså lungefunksjonen. Man litt usikker på kreften, men man vet jo også at kvinner og p-piller og røyking i en veldig farlig kombinasjon. Røyking setter ned østrogennivå til kvinner også, som gjør at man da blir mindre beskyttet for hjert- og karsykdommer. Så kvinner ja, mer sårbare enn menn. Jeg vil anbefale folk å søke hjelp. Det ikke alle fastleger, for du må innom fastlegen for å få Champix, men jeg vil anbefale deg, sett ikke i gang røykslutt uten at du har oppfølging. Hvis legen din ikke ønsker å følge deg opp, eller ikke føler han har tid til det, eller ikke veldig interessert i det, så finner du noen andre. Det mange som driver med røykslutt i forskjellige steder. Du kan gå inn på tobakk.no og se liste over forskjellige som driver med røykslutt i distriktet ditt. Og det finnes mange fastleger som også interessert i det, så du kan gå og få hjelp der også. Det viktigste for å greie å slutte å røyke å være motivert og søke hjelp og ta imot de hjelpemidlene som du kan bruke mest mulig for å få vellykket røykslutt. Hvis du skulle sprekke, så ta det som en læringsprosess, ikke som at du har begynt å røyke igjen. Dette noe jeg har lært av. Hva var det som skjedde? Hvilken situasjon gjorde at jeg begynte å røyke igjen? Fortsett og slutt hvis du fortsatt motivert, og så lær av det. Hvis ikke du motivert og du begynner å røyke igjen, ja vel, prøv å motivere deg igjen. Start igjen, ikke gi deg. Du greier det til slutt.
Ja, jeg føler det. Det behovet for røyk, det ikke der. Så når jeg sammen med folk som røyker nå, så merker jeg det at det suget ikke der. Jeg har ikke lyst på røyk.
Men du, Ulrikke, hva med pustingen i seg selv? Egentlig så det jo en veldig komplisert prosess.
Ja, det det. Og tenk, alt skjer uten at du tenker på det selv. Eller tenker du noen ganger på at du må huske å puste? Nå må jeg puste inn, nå må jeg puste ut.
Det går jo helt av seg selv. Og likevel har jeg hørt at det mulig å gå til terapeut for å lære å puste riktig.
Anne-Margrethe Holmbo psykomotorisk fysioterapeut. Hun hjelper folk med å lære å puste riktig, selv om pusten i utgangspunktet, som vi hørte i begynnelsen av dette programmet, skulle komme like naturlig som hjerteslagene.
Og det ligger nedfelt i oss i forbindelse med den forlengende ryggmarg, så dette ting som automatisert, men som av forskjellige grunner får et forandret uttrykk, avhengig av livsbetingelse. Hvis folk slitne, stresset, så kan de begynne å puste overfladisk. Eller travle mennesker med mye stress i seg kan ha det som en vane at de bare puster såkalt høykastalt. Det vil si at de bare fyller halvveis ned i lungene. Og da får de bare halvparten av den oksygenmettingen på blodet som de egentlig skulle skaffet seg.
Og dette kan få alvorlige konsekvenser.
De kan bli veldig utmattet fordi de får for dårlig energi. Vi bruker oksygenmetting på blodet som et mål på kondisjon. Idrettsfolk de tester oksygeninnhold i blodet for å sjekke hvilket nivå kondisjonen på, altså hvor stor evne kroppen har til å oppta oksygen. Og derfor driver jo de med høydehustrening og skaffer seg flere røde blodlegemer på den måten, for da det lite oksygen i lufta, og da må kroppen selv skaffe det. Og det gjør de ved at den da danner flere røde blodlegemer. Og derfor driver de også med bloddoping. Men folk flest de trenger ikke bloddoping, de trenger å utnytte belgen eller hele pusten, sånn at de puster helt ned til mellomgulvet.
Men hender det at folk puster så feil at det rett og slett fare for helsa på noen måte?
De kan høykostalt respirasjon, det kan være såkalt hyperventilering, at de puster så høyt og hektisk at de får for mye oksygen og for lite CO2. Så det CO2 som skulle ut av kroppen, det gjør at de kan besvime. Og da det ofte tilkalling av sykebil og full pakke. Og da det av og til ambulansjåfører som ser at dette handler ikke om hjertestans, men om en høykostal pust. Også en hyperventilering. Og da får de en plastpose og puster. Så puster de ut og inn der. Så får de opp CO2 igjen. sånn at det balanserer med oksygenet. Så kommer det i balanse. Så folk som har en sånn tendens, de går om til med en plastpose i lommen og kan hjelpe seg selv, for da kan de kjenne før det blir borte.
Så dette er faktisk et kjent fenomen også?
Det er et kjent fenomen, og det er av og til folk med veldig mye selvkontroll som har alt under kontroll i kroppen, at de greier på en måte ikke la pusten være i fred. De begynner å ville regulere den og være perfekte der også, og det liker ikke pusten. Pusten liker å være innarbeidet og automatisert og naturlig.
Ok, så du må hjelpe folk til å slappe av det kanskje da?
Ja, av og til så handler det mer om kroppsbevissthet, at de må vite hvor pusten ligger og hvilke mekanismer som er i gang i kroppen, og la den ideen med å kontrollere det være. Altså la den flyte fritt, og da ber jeg av og til folk om å legge en hånd på maven, for når de gjør det, så får de kontakt med den dype delen av maven og den nedre delen av pusten, og da er den berøringen, den følsomme berøringen, nok til at de instruerer kroppen på at nå skal pusten ned. Eller så kan jeg be dem om for eksempel begynne å puste bevisst på å trekke pusten dypt med munnen igjen noen ganger, sånn at de suger den ned. Eller at de kan sukke. Sukk og stønn, det gir et slipp muskulært, og da lander ofte pusten med basalt igjen.
Men kan man lære å begynne å puste riktig igjen?
Vi lærer det ikke ved å begynne å instruere gjennom hodet. Det noen har lært feil på skolen, det at når du puster inn, går pusten inn og magen inn, og det helt feil. Når vi puster inn, så vil lungevolumet øke på, for da fyller vi jo en ballong nærmest med luft, og da går mellomgulvet ned, og da presser vi det indre organet ut, så da går maven ut. Når vi puster inn, går maven ut. Når vi puster ut igjen, så tømmer vi ballongen, og da går maven tilbake. Så det å tørre å puste helt ned, det er viktig. Men vi lever jo i en sånn skjønnhetsregulert tilstand hvor mange skal ha stramme belter på seg og stramme bukser, og de har rett og slett ikke plass til den dype pusten.
Når vi snakker om luften, så må vi også ta med at det ikke lenger en selvfølge at luften ren og frisk.
Så derfor trenger vi luftvern og naturvern, og det har direkte med helse å gjøre.
Ja, jeg ser i hvert fall veldig mye på det. Selv har jeg fått astma som tenåring, og da pleier det å være på grunn av ytre påvirkninger, sånn i lufta og sånne ting. Og vi bryr oss jo mye om luftforurensning, da. For eksempel fra fabrikker og bileksos er jo store forurensningskilder. Det har gått for langt. Og du trenger ikke å være opptatt av naturen for å være miljøengasjert. Du kan være opptatt av helsa di også for å bry deg om miljøet, da. Fordi det er veldig mange barn som har fått astma nå. Mormoren min forteller om meg at når hun var liten, hørte hun aldri om sykdommen astma. Mens nå det jo 1 av 5 barn i Oslo har astma.
Ja, helt klart. Vi har et ansvar for miljøet omkring oss. Luftkvaliteten ikke bare viktig med tanken på fremtiden, men den har en umiddelbar virkning på helsen vår nå.
Dagens helseekspo straks over, men vi har bare så vidt begynt på de 8 helsenøklene. Har du spørsmål eller kommentarer, besøk vår hjemmeside på helseekspo.no eller ring oss på 88 00 0077. Og vi har også et boktilbud til deg.
Maksimal nytte av helseekspo får du om du skaffer deg helseboken skrevet av vår medarbeider her i programmet Kveld Lange. Den heter «Ha det godt lenger» og på over 300 sider. Du kan også ta et gratis brevkurs fra vår samarbeidspartner Norsk Bibelinstitutt. Helseekspo-kurset lærer deg hvor enkelt det er å ta vare på helsa. Og ikke minst kan du skaffe deg TV-serien som du ser på nå på DVD. Nummeret til vår servicetelefon 88 00 0077. Mer informasjon får du også på helseekspo.no.
Neste helsenøkkel å regne for en vidundermedisin. En nesten for godt til å være sandkur. En supermetode som hjelper mot nesten alt.
Ja, men Britt, hold nå litt opp. Har vi ikke sagt vi skal ikke drive med spekulasjoner i denne programserien?
Men du, det helt sant, fordi det skal nemlig handle om motion. Og det finnes ikke en medisin du får kjøpt på apoteket som hjelper så godt for så mye som nettopp motion.
Så vær med oss neste gang. Ta godt vare på deg selv. På gjensyn!